Ny fampalalana vaovao arivandrairavana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy 20 desambra 2023 sy 2 izao ny lohatenim-baovaontsika. Misy sady ny fitsapany la France amin'ny fananganana governement teto Madagasikara ho ny mpamakafaka raharaha politika toavina raharambomahaina ambara ny fahitataratra izany tanatin'ilay taratasy fiarabana nalefany filoha frantsay. Ny tompokely amin'ny fonjany tsiafary ho mpitandro filaminana sivy voaroroy tanatin'ilay tranga fakanan-kiriny nahazo vahana tany amin'ny distrika Nakazo be nisy ireo nahiditra-ponja sy napetraka ambany fanaramaso ny fitsarana. Ny dinika teny mahazo arivo androany eo anivon'ny governementa mpisolotoerana sy ny vondro ny mpandraraha ratsolika anisan'ny resahana ny fiaraha-miasa amin'izay famatsiana solika izay ho an'ity taona ity sy ho amin'ny taona 2023 ho avy io. Anyvelany tafakatra 530 nisan'ireo namony hainy vokatr'ilay horohorontany nahery vaika nitranga tany avaratra andrefany Shina maro tamin'ireoponina no mbola mana amety mbola ietsehany tany. Andro Robelina ny teknisiana miaraka amintsika Julia Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manafitra ny arabo izay tompokilasy tompoko vavy. Misy sady ny fitsapany la France amin'izao mialoha ny hananganana ny governement teto Madagasikara izao ny mpamakafaka raharaha politika toavina rahalambomahay androany samy miandry izany fijoroany ny governementa vaovao izany moa ny rehetra amin'izao saingy manomboka indray ny fidiran'ny France amin'ny fomba firafitra izay governementa atsangana izay hitantaratra anatin'ilay taratasy fiarabana nalefan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny filoham-pirenena na Malagasy Andry Rajoelina izany ho hiatrany andriamatoto avina rahalambo mahay.
Baiko indray ny frantsay satria anatin'ilay taratasin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ho an'ny filoha malagasy izay mpizatazom-pirenena frantsay ihany koa Andry Rajoelina dia misy hoe tokony misy ouverture tena fomba fidirana ao anaty fiandrianam-pirenena mihitsy izany ataon'ny frantsay izany tsy misy fidirana mihitsiny amin'ny fanaovana governemanta eto Madagasikara.
Nambaran'ity mpamakafaka raharaha-pirenena ity ihany koa fa tsy azo eritreretina ny sokafan'ny fananganana governemanta amin'ny mpanohitra indrindra ny vondro ny kandida raika ambe folo tokony avy amin'ireo antoko nanoana ny fitondrana afoko no akany ny filoha minisitra andrafitra ny governemanta ho hiatrany andriamatoto avina rahalambo mahay.
Le fisokafana tsy azo eritreretina mihitsy kosa aloha hoe olona ova amin'ny ampitedisy nanoana nysedisy no lasa miditra governemanta satria ireo zany a dia tokony tsy manantona mihitsy ny fitondrana kehitriny satria tena mitsipaka milaza fa tsy tahaka ny tsy misyfidirana izy teo zay zany no tokony faritry ny governemanta dia tsy mety tsonko le taloha le hoe olona manam-pahaizana tsy mitolona avaryanda kiraria avy any ivelany any no atao ministra fa tokony olona tena antotona fotsiny zavatra nataon'ny kandida Rajoelina. Tsy azo eritreretina mihitsy hoe fisokafana mpanohitra indrindra ireo sedisy zavarotan'zany zany a zanyko sa tena mamadiky ny sedisy raha ohatra miditra amina fisokafana tahaka an'izany. Ny firafitry ny governemanta dia olona tokony akaiky amin'ny antoko politika mpitondra zany hoe ny tokony mba misy fidoma maromaro tokony misy TGV marobe ravana na Madagasikara antsika nareo rehetra niaraka tamin'ireo ny tokony ho lasa ministra na zavoroatra zany zay ro zany ny tokony misy.
Izay zany ny fomba fihevitry andriamatoto avina rahalambomahay izay mpamakafaka politika sady mpanao politika ihany koa fa manokatra fiaraha-miasa amin'ny fitondrana voatafajoroindray ankehitriny ny fikambanana ifanampiny ny teraka ivakinakaratra na ny fiteva sady ny arapa ny falany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izy ireo androany no nanome tanana ny fitondrana tariny amin'ny fomba hiaraha-miasa ampandrosoana ny faritra sy ny firenena faritra manana otrikarena manko ivakina karatra raha tsy laza fa tsy ny famokarana legioma ny varim-bazaha ny vary izay azo hanampiana ny Madagasikara aleo tena ratsakafo. Tsy manao politika moa ny fikambanana saingy kosa miara-miasa trany amin'ny fitondrana rehetra izay mijoro. Ny sekretera jeneraly nasional ny fitevano manazava Patrice Ranaivson.
Ho fampiarana ny dinin'ny fahatelo ao amin'ny sata fototra manao hoe ny adevitra politika na ny momba ny fivavahana sy miara-piaviana dia tsy azo ampidirina ao amin'ny raharaha-pikambanana. Nefa kosa ny fikambanana dia miara-miasa sy manoana ny fanjakana lanyram-bahoaka. Noho izany dia manambara ny fiteva fa vonona hiara-manao tantsoroka amin'ny fitondrana perinasa ampandroso ny faritra Vakinakaratra sy ny mponina rehetra ao aminy. Manohana ny tetikasa rehetra ara-toekarena sy ara-tsosialy izay mahasoa ny fitondram-panjakana ankehitriny hiadiana amin'ny fahantrana. Mijoro amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny famaizana an'ireo olon-dratsy. Mijoro mpanelanelana amin'ny fanjakana sy ny vahoaka amin'ny famahana olana hitondra filaminana sy fandrosoana. Mampanaja ny tanitan-dalàna isehan'ny fampifehezana sy fampiarana ny didy aman-dalàna.
Momba ny endriky ny fiaramiasa ny fanjakana sy ny fitondrana dia mivelatra amin'ny sehatr'asa rehetra izany fa tsy fitadiavana ministera ho kosa ny filoham-boninahitry ny fiteva Honoré Rakotomanana.
Ireo amin'ny fiteva reo dia manana ny traikea fananantory manana fananana ntony a dia amin'izay fotoana izay a dia raha ohatra moa misy indrindra raha apetraka ny kandidatura ohatrany izany dia antitro izany no mandefa ny atao izy a fa ny fiaramiasa raha ohatra miasa izany a ny filoham-pirenena da miasa ataontsika hoe ministra anankiray a hoe vimba hiaraiasa de zay zany deo miaramiasa ny fiteva mampisanana koa zany ny fiteva fa tsy tonga de hoe tokony de hoe mitaky ministera zay masiny fa vaoazanotsisa sy zao nitaky ministera zao le mety hivoaka manatolotiko ministratira zany de zay misy tsy fiaramiasa ny dia azo atao taony na amin'ny ohatra le chef de service directeur conseiller mpanosotainy isan-karazany an fiaramiasa toro zany a maroata anao matsy anany fiteva ary midigitao misafana koa fa ny ao fiteva zany a satria ao ny mahinanana ao ny mahay momba ny fampirenana ao mahay momba ny zavatra maro moa zany.
Fa efa nisokatra foana tamin'ny fifampidiniana tamin'ireo sokajin'olona samihafa na tamin'ny fotoana mpitondrana ny teo aloha ny filoham-pirenena ny Rajoelina raha ny fahitany ny loholona tahiana randrenandrasana azy manoloana ny fisiny ny antoky sy fikambanana sasanytsasany milaza ny tokony isiny izay fifampidiniana izay. Azo atao tsara ho izy ny fampidinika sy mifanakalevitra ary misy ny sehatra hafana manao izany toy ny any anivon'ireo antenimera mpanao lalàna eny amin'ny mediatura sy ny fikambanana miaro ny zon'olombelona tsy fotoana tokony ambolena korontana sy anaovana fanoerana ampitolontsony izao fa tokony samyhay fanajany rehetra ho ihany ny loholony Madagasikara tahiana randrenandrasana.
Ny fampiresahana dia misy foana misehatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena, misy ny atenera, misy ny toerana maro isan-karazany izay ahafahan'ny mpanao politika sy ny mpisehatra raha politika mifampiresaka sy mifanakalohevitra satria firenena iombonana nefa natao foana izany ary tsy mahasakana ny andaniny ny maro ny vitsy ny fanakalohevitra makasika an'izay a dinidinika ambany tafitrano atsika e tomponyizany fomba fitenenana zany malagasitsika dia zay dikan'izay dia izao hoe raha resahana amin'ny fomba tsotra ilay izy a dia ny hoe mifanajay anareo zay lany dia ajay n'izay tsy lany ary izay tsy lany manajan'izay lany zay le fampiresahana satria fifanajana zay zavatra zay a fa tsy fanoerana sanatria. Raha dika tsotra zany de hoe aza miditra any amin'ny fanoerana nareo ary aza mitarika any amin'ny fanoerana nareo satria tsy mendrika amin'ity fireneny ity tsony ny korotana na isina krizy politika amin'ny endriny ary zay ny adivana foana hatramin'izay tsy mendrika ny malagasy ny ampisy krizy politika amin'ny fiainan'ny malagasy.
Vavao fa mihitsy ny doboka eny amin'ny fonjany tsefa ireo mpitandro ny filaminana sivy izay voaroroy tanatin'ilay tranga fakanan-keriny na azovahana tany amin'ny distrika na kazobe efa niakatra fampanoavana moa ity raha ratsy fandriam-pahalemantika akoatra ireo mpitandro filaminana nalefiny tsefa reo zany dia nahiditra aponja ao kazobe ny ben'ny tanàna iray sy sivily anankitelo. Olona telo hafa ihany koa no napetraka eo ambany fanaramaso ny fitsarana izay ivona fa samy vororoy tamin'ity raharaha fakanan-keriny ny sesisesy tany amin'ny distrika nakazobe ity izy ireo ao ireo piraitsy kombakomba fa ao ihany koa ireo tena atidohany izao tsy fandriam-pahalemana izay nampitaraina ny mponina izao samy miandry ny fitsarana azy amin'ny taona vaovao 2023 izy ireo aorianan'izay zany izy 5 mirala ireto fa manomboka velombolo ireo mponina any amin'ny distrika nakazobe ankehitriny taorin ny fisiny izay tsy fandriam-pahalemana izay satria nisy ny fampandritany nataon'ny mpitandro filaminana iadiana amin'ny fakanan-kerina io. Efa nahitambokany moa izany satria efa nisy ny voasambotra, rehefa nisy ihany koa ireo takalonaina efa votsitra. Naondraindriaranantsy moa teo aloha ny mponina matora ny antsaha mihitsy noho ny fisiny ny fakanan-keriny sy ny alatromby. Nidina ifotony tany fionana ny aino ny olan'ny mponina sy nananatra ny tanora amin'ny fitondratena mendrika ka tsirona amin'ny asa ratsy toy ny alatromby sy ny fakanan-keriny ny solombavam-bahoaka ny distrika Ankazobe, Rija Rasoava, Rakoto ary Soto. Izao ny fahitany ny solotena ny mponina ny fionana momba izao hetsika fampandritany iadiana amin'ny fakana an-keriny izao. Andriamatoa Ratany Arefe Félicien Patrice.
Monsieur le député, comment nanome fampianarana teto a isorana azy ihany koa amin'ny resaka fitaizana ny tanora ny zaza malagasy, indrindraindrindra miompana amin'le kidnapping Ankazobe mba tsy andehanan'ny tanora amin'io zany a, dia anisan'ny nanaovan'ny fitenenana fananarana ny ankizy zany a mba andeha amin'ny lalana tokony ho izy. Amin'ny resaka fandalina mpinoana koa ny ihany koa teo, tsy moa anatin'le programy fiangonana ihany koa any Antananarivo a, dia anisan'ny mizara faliana mizara evanjely ny hesika ataon'ny mpitandro filaminana minana mifampandritany atia Ankazobe a. Efa manomboka izy zao, efa manomboka satria mandeha amin'ny radio, mihaino radio ny isatokantrano a, efa misy tratrany zao milazainy radio a, mbo fidy any misy mpitandro filaminana ozy izy misy andakaiky ay fe zavatra goavana zavatra tia poizina zany zay mieritreritra hoe dahalo anaty bozakany manao le tsy fanaoka i ay misy ambody mitafy koditra zanak'ondra le izy ilaina satria taty Ankazobe ny nisy an'izany matory any antsay antitra be any ambotsoa varatra mahavelona zao a maanty sy efa tsy afa mandeha dia mbola matory any atsa dia tratry ny oranany miaraka amin'ny sase dia farany tratry ny aretana dia zao zao a efa mba manomboka miverina tanàna misy an'le fampandritany tsara tokony tohizana amin'ny fitondram-panjakana fa engany mba haritra le fampandritany fa tsy mandalo fotsiny fa tsy angitrangitra fotsiny.
Iresaka toekarena indray sika ry hafana ny dinika teny amin'ny lapany Mahazo Arivo androany ireo mpikambana vitsivitsy ao anivon'ny governemanta absolotoerana sy ny vondrony mpandraharatsolika eto Madagasikara. Nyresahana ny fiaramiasa amin'ny famatsiana solika tamin'ny fotoana ity, indrindra ny fanampiana ny orinasa Jirama amin'izay lafin'izay nidoniana, sady ihany koa ny fiaramiasa ny vondrony ireo mpandraharatsolika ireo sy ny fanjakana amin'ny famatsiana solika ho an'ny taona 2023. Iverina fa voaresaka betsaka tamin'izao dinika ny rotota izao ihany koa ny fandoavana ny trosan'ireo kompanidy solika ireo amin'ny fanjakana malagasy. Efa misy amina 100 miliara ariary maro de maro ny solotena ny fanjakana malagasy tamin'izao dinika izao. Ny prime ministra Antsay Kristian, ny ministry ny angofo sy ny akoronafo Solo Andriamanampiso ary ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarina Irina Arson. Fa tafatsangana ry nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fobepitantanana natokana ho andre orinasa madinika salatsalany eo ambany fiahinny syndikan'ny indostria eto Madagasikara sy ny centre de gestion agré na ny CGASIM zany. Natao indrindra anampy ireo sehatrasa madinika mba hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna ty rafitra ity fanambony ny mba anao tantsoroka ireo orinasa eto an-toerana ka ahafahany miroborobo amin'ny alalan'ny fahaiza-mitantana. Miainga amin'ny fanampiana ireo orinasa moa ny anjara andraikiny ka tafiditra amin'izany ny resaka fitantanana. Eo ihany koa ny fanamirana ny findramam-bola amin'ny mpiara-mombonantoka ary ny fanamaivanana ny fikirakirana ireo atao tantaratasy ilaina eo amin'ny sehatry ny fandrarana. Misy moa ny fiaramiasan'ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara na ny SIM sy ny filankevitra ambony eo amin'ny fitantanam-bola miaraka amin'ny fobe kapeny etrana ny DGI ary ny fandaranasan'ny firenena mikiambana momba ny fampandronana ny PNUD anatin'ity rafitra ity. Manazava ny filohan'ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara Tina Rasamanana.
Ho anay moa eto anivon'ny SIM zany ny zava-dehibe dia ny hoe fanampiana ireny orinasa madinika ireny sareny satria ireny ihany koa dia anisan'ny partenaire izay miara-miasa amin'ireo industrie vaventy. dia izay moa ny zavatra anankiray nanakanana zany a antisegeasima ity. Ny zavatra anankiray kely anapiko azy fotsiny a dia velom-panantenana izahay naheno ny fivoahan'ny conseil des ministres ao Mali, satria dia matofoloa zany dia nampanantena fa hojerena ny sehatra fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ao anatin'ny pilier zay nolazaina moa zany a, ary dia mino sy manantena fa dia misy tokoa zany a ny tena hoe paikady mazava hoentina ampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara. Fa misy moa fandraisana anjara hatramin'izay, satria matoa izy marobe no atao anatin'ny CGAC, dikan'izany zany a dia misy a le volonté hoentina ampiroboroboana ny sehatrasa io, ary eo indrindra ny mahatonga anay anoa anazy, satria tokony misy ny fiaraha-miasa ny orinasa madinika sy ny asa vaventy, satria reny orinasa madinika ireny a dia afaka mamatsy ny orinasa vaventy, ary izy koa tsy janona madinika koa ny tanjona fa hivoatra mba hampiroboroboana ny sehatra indostria eto Madagasikara. Matoa misy ny fampiroboroboana ara ekonomika, dia mba afaka manjifa an'izay a ny rehetra eto Madagasikara, fa tsy hoe akory hoe sakalana ny orinasa kely tsy lehibe a, fa aminay a dia reny orinasa kely ireny dia tokony iany lehibe, ary ampandroso ny toekarena eto Madagasikara. Rehefa mandroso ny toekarena eto Madagasikara dia mahazo tombony daholy a ny olona rehetra.
Eo amin'izay resaka fandarana sy ny toekarena izay ihany dia hita eto Madagasikara avokoa ny 20 amin'ireo karazana bambo misa 40 maneran-tany. Azo atao tsara ny manodina azy ireny ary azahoana vokatra asatanana ho ny ministry ny asatanana sy ny aitao. Raha ny vokapikaroana dia afaka anamboarana akanjo sy lamba, azo avadika savony sy kojakoja ilaina ao an-tokantrano sy ny sisa ihany koa ny bambo. Azo atao ny mitrandraka azy io amin'ny seampiariana vaovao an'ny tanora, ary sy ny fampifanana mifandraiky amin'izany izay ho karakarainy ministeran'ny asatanana sy ny aitao. Tsy ilaina orinasa vaventy moa ny fanodina na ny vokatra, fa fampifanana no ilaina, ary iaraha-miasa amin'ny firenena sinoa. Hoy ny avy amin'ny ministera izay anatanteraka izay fandarana asa izay ny ministry ny asatanana sy ny aitao no manazava. Sophie Ratsiraka.
Ny bambo izay misa 40 ny karazany ny eto tany dia ny 20 amin'ny ireo dia avy eto Madagasikara avokoa, ka tinay zany ny tarika ny sain'ny mpanao asa tanana mba anao kojakoja afa avy amin'ny bambo izay ho hitanareo eo. Misy lobaka vita avy amin'ny bambo, misy lamba fitafy, misy famantaranandro sy ny sisa izay azo atao avy amin'ny bambo daholo. Ka tsy tanisaiko eto fa tiako mba mahita azy ianareo, fa ataoko hoe fampananana asa vaovao an'ny mpanao asa tanana, ary izay raha teo efa anome fampiofanana amin'ny fanaovana savony vita amin'ny bambo, vinaigre ihany koa vita avy amin'ny bambo. Tsy mila izy fa amin'ny mampanao fanaovana asa tanana azy dia zavatra kelikely ihany no ilaina anaovana azy, anamboarana azy. Fa kosa no nisy fiaraha-miasa napetrakay tamin'ny ambasadin'ny sinoa sy ny firenena sinoa izay nitsidiako tamin'ny volana oktobra lasa teo, hoe mba hampianatra antsika ny fanodonana bambo, satria ry zareo efa manana fomba fampiasana bambo efa 10,000 nety amintsika mety 20 latsaka kely zara raha isy hoe kojakoja tsy mitovina zareo zany, tsy haitsika le amboatra lobaka sy lamba fitafy amina bambo.
Lafiny fampandrosoana eny fotiny mesedra olana amin'ny resaka lalana ny kominina Ambato ato amin'ny distrika an'Ambohidratrimo, indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao, manahirana ny fivezivezena sy ny famoaham-bokatra, nefa anisan'ireo kominina mamokatra indrindra ato amin'ny distrika ny kominina Ambato, mavokatra legioma sy tongolo ny tantsaha any an-toerana, ary anisan'ireo mamatsy ny kominina manodidina, miandrandra fampandrosoana tsaratsara kokoa ho an'ny vahoakana Ambato. Arak'izany ny fikambanana sy ny zazamanga amin'izao fitondrana vaovao zao ity fikambanana ity moa izay anisan'ireo mitondra fampivoarana amin'ny lafiny sosialy sy ara-kolotsaina eny an-toerana. Ny filohany no manazava Sarobidy Rakotondravao.
Kominina Ambato dia anisan'ny kominina mamokatra indrindra ato anatin'ny distrika ny Ambohidratrimo izy a, satria sady mamboly vary ny olona ao no mamboly tongolo sy ireo legioma. Nefa manana ny olana ny kominina dia eo amin'ny faratsiny lalana, ka iny no anjanjaina ny fitondram-panjakana mba hijery manokana an'ireo tatsa ato anatin'ny kominambato. Ankehitriny moa nalavaina ny mandany maire izany hoe hiakatra dimy taona ka manatina kosa izahay fa ao anatin'izany dimy taona manaraka izany dia ahafahana tokony mbo ampanjoso ny kominambato. Efa ely izay ny kominambato tsy nahitana tetikasa fampivoarana. Araka ny tenin'ny filoham-pirenena dia hoe amin'ity mandà vaovao amin'ity indray dia hijery manokana ny resaka sosialy, hijery manokana ny resaka tontolo ambanivohitra izy ka manatiana izany izahay ato anatin'ny kominambato fa hitonja fampandrosoana, hitonja fiovana ary fivoarana betsaka ato anatin'ny kominambato izany resaky ny filoham-pirenena izany.
Maro moa ireo mponina no mangataka ny rotsahan'ny mpitarika ny fikambanana sy ny zazamanga ho ben'ny tanàna eny amin'ny kominambatoka ny antsoany fiara-midinika amin'ireo rehetra zanaky ny kominina any ampelezana.
Ny tenako manokana moa dia efa ao anatin'ny fanapaha-kevitra ary vonona fa hitonja anjara-biriky ho fanatsarana ny zany kominina izany. Ary araka ny fangatahan'ny be sy ny maro dia manam-paniriana izy ireo hoe maninona raha ianao prezidanto hilatsaka hovidiana efa tonga izay fotoam-pifidianana izany. Ary ny tenako tsy mandasa satria izay ny fangatahan'ny be sy ny maro fa ezakako hitonja ny anjara-biriko alohan'ny etsehana izay nefa dia miantso an'ireo zanak'ampelezana ato anatin'ny kominambato izay afaka hifanohana na ara-kevitra hijery hitodo atanjazana mba hiara hifarimbona.
Ry vaovao any ivelany. Nisaivin'ny Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale tao amin'ny efitrano Paul Fahenina omaly ny filazana fa faharesena sy fahavoazana trano ny ateraky ny ady sy ny savorivory maneran-tany. Tsy misy mahazo tombony afa-tsy ny mpamokatra fitaovam-piadiana ho izy nanentana ny rehetra mba hijery manjoro ho ankizy lasibatry ny ady sy hivavaka ho azy ireo anoloan'ny tranonomby amin'izao fankalazana ny fetin'ny Noel izao ny Papa angataka ny fiadanan'ny Kristy. Naneho ny fiombonany fiombonam-pony amin'ireo mpanavitra ny mpifindramonina any an-dranomasina sy ireo lasibatra tanatin'ilay asa fampiroroana horori-tany azafady nitranga tany Shina farantoany koa moa ny Papa tamin'io fotoana io. Noroany ministerany kolotsaina polonais avokoa omaly ny ekipan'ny mpampahalala vaovao amin'ny haino manjery mpanjakana ny polona nanaramaso azy ireo nanomboka ny volana oktobra teo ny antoko nationalista droit et justice no ireo mpampahalala vaovao ireo tondrony io antoko io mivoyatrany ny vaovaony governemanta teo alotsa ivona fa voavalo andro ireo no nandraisan'ny prime ministra vaovao Donald Tusk ny fahefana amin'ny governemanta polo tafakatra 5 amizato akehitriny nisan'ireo namony ainy vokatra ilay horori-tanina herivaika nitranga tany avaratra ndrefa ny Shina tamin'ny alatsinainy alina teo misa arivano any ireo naratra izay efa nahazo fitsaboana any amin'ireo hôpitaly any an-toerana. Maro amin'ireo mponina moa no mbola mana mety isy ny fihetsehana madinidinika toy ny fihetsehana tamin'ny alatsinainy alina io. Voalaza horori-tany na herivaika indrindra nitranga taorian' ilay tamin'ny taona 1948 nahafatesana olona maheriny 100 tao Ioannimanina izao nitranga tamin'ny alatsinainy alina izao. Farany nampatsiahan' Israela indray ny filoha frantsay Emmanuel Macron malfa tsy midika ho fanafoanana ny faritra Gaza akory ny ady amin'ny asa fampiroroana. Namafisina andriamatoa Macron tamin'izany ihany koa fa tokony hisiny fiatony ny ady ho fitsinjovana ny maolona sy ny fitakiana fiarovana ho an'ny sivily izay lasibatry ny ady any amin'ny faritry Gaza io. Raha nitarimarika avy amin'ny Hamas moa dia efa tafakatra hatrany amin'ny 2 ankehitriny izay sivily maty vokatry ny fanafihana ataon'ny israelianina any Gaza izay. Ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray tompoko ny vaovao manaraka.